Kompot.
Pop scénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Dobrý večer, posloucháte Rádio Wave, posloucháte popkulturní pořad Kompot a u mikrofonu už vás teď zdraví Šimon a Hana, což znamená jenom jedno, že nejbohatší obyvatelka České republiky Hana Trojanková-Bericová se konečně vrací po své 8leté dovolené zpět do našeho studia. Ahoj,
ahoj,
Hani.
Ahoj, nejbohatší duchem samozřejmě.
Samozřejmě, ale tak to je podstatný. Ještě než nám řekneš nějaké zajímavé informace i z tvé dovolené, protože jsi měla plné celebrity historek, co si budeme povídat, skoro to bylo jak v Cannes, tak nejdřív trošku takové serióznější téma.
Ano, já bych chtěla vzpomenout na docenta Filipa Lába, který vedl Institut komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, což byla moje alma mater, ale taky jsem docenta Filipa Lába znala osobně, ať už ze školy, anebo potom i vlastně jako kamaráda a kolegu. A myslím, že to byl jeden z takových těch nejpodstatnějších lidí, kteří měli, které člověk mohl vlastně ve svém životě potkat. Takže tímhle bych mu chtěla aspoň tímhle způsobem poděkovat a všem bych doporučila některou z jeho publikací, například Soumrak fotožurnalismu, protože on se zabýval fotografií, byl to jeden z nejvýznamnějších teoretiků fotografie u nás.
Těžko se od tohle tématu nějak odchází vesele, nicméně Hani, ty jsi měla za sebou velmi šokující dovolenou. Ty jsi tam dokonce potkávala i známé lidi.
Je to tak, já jsem totiž byla navštívit svého manžela, který točil film v zahraničí. Musím říct, že jsem se ocitla na place, který byl, jak to jiné, tam ženy, které se tam ocitly vlastně podobně jako já, ale nebyly tam v této roli jenom ženy, byly tam také muži, tedy matky i otcové, tak ti řekli, že se ocitli někde v utopii, protože to byl plac, takzvaně, jak se tomu říká, na kterém byly povolené rodiny, takže nemuseli vlastně otcové či matky být třeba měsíc od svých potomků a manželek a manželů, přítelkyň a přítelů, ale mohli tam za ním vlastně nějakým způsobem přijet dorazit, což já jsem udělala s naším synem a musím říct, že to byla taková velmi zajímavá zkušenost, taky první jakože dovolená, dejme tomu, s dítětem. No a potkala jsem tam několik známých lidí, takže možná, že si můžeme zahrát takovou typovací hru, protože nevím úplně, jestli to můžu prozrazovat, možná ani nechci.
Já si s tebou zahraju, byl tam Armie Hammer, byli jste na Kajmanských ostrovech?
Ham? Nebyl tam. Ham Hammer. Tento nebyl.
Prosím tě, začalo zase.
Tento nebyl, ale byl tam vlastně i třeba jeden z takových našich nejvýznamnějších, řekla bych, herců seniorů, když to tak nazveme, který třeba má takové velmi výrazné brýle. Takže já myslím, že můžou posluchači, posluchačky třeba tipovat na Instagramu, jakého herce jsme tam měli možnost potkat. No a potom také herečku, která ale je znovu velmi známá a už dlouho v České republice, ale vedle toho, že je tedy známá herečka, tak taky měla jinou velmi významnou roli, takže životní takovou. Takže znovu můžete tipovat. Koho jsme potkali.
No a od tvé tajemné dovolené se teď půjdeme podívat už za první exkluzivní zprávou, nebo alespoň tak to nazývá server Daily Mail, Exclusive, a týká se to překvapivě Marilyn Monroe, což je někdo, o kom jsme se podle mě ještě v Kompotu nikdy nebavili.
Je to možná opravdu s podivem. Každopádně, co tak jako, myslím, charakterizuje náš pořad je, že se bavíme o něčem, co už dávno proběhlo a je velice vlastně stará informace, ale mě stejně zaujala. A to vlastně paměti hrobníka, pohřebníka, pohřebáka, který vlastně jako první ohledával tělo Marilyn Monroe a potom ji ukládal do rakve, potom co tedy vlastně byl zavolán k ní, když byla nalezena údajně předávkována tedy barbituráty ve svém bytě. No a tento člověk napsal memoár paměti. Vy víte, že já mám pro paměti z oslavných osobnostech slabost. Moje slabá stránka další je, že velmi málo čtu, takže jich za stolik nepřečtu, ale čtu aspoň ráda články o nich. A jeden takový mě právě zaujal. A zaujal mě z toho důvodu, že fakt něco tak strašně sexistického a odporného jsem dlouho, Šimone, nečetla.
Pojď nám vysvětlit, proč.
Oni vlastně ti pohřebáci, funebráci, nebo já nevím, jak se vlastně správně těm lidem říká, byli dva, jmenoval se Ellen Abbott a Ron Hess. A byli prý šokovaní, v jakém stavu našli její tělo. A doslova v těch svých pamětech píšou, že vlastně tohle vůbec nebylo tělo žádné sexbomby, ale tohle byla tělo stárnoucí ženy, která o sebe vůbec nepečovala a která měla chlupaté nohy a vlastně odrosty, doslova odrosty, toto byla taky věc, která jsem komentovala, že měla na obličejích nějaké zvláštní skvrny a podobné věci. A já jsem si říkala, to je tak neuvěřitelně smutný, že vlastně 36-letá žena je popisovaná jako stárnoucí žena. Na druhou stranu samozřejmě bylo to opravdu o pár řádek dekád dříve, takže možná, že v té době takto člověk vnímán byl, ale to mi přijde teda opravdu velice smutné a celkově vlastně vůbec komentování toho, jestli jak vypadá žena po smrti a že není nádherná, tak mně přijde jako úplně, ale opravdu úplně mimo. Co tobě?
Mně taky a já zároveň nejsem překvapený, že v té době se to komentovalo tímhletím stylem, protože samozřejmě v té době tohle to byla bohužel naprostá norma, ale teďka se mi tím připomněla novou skladbu Evy Farné Tělo, které tak trošku taky je o tomhletom nějakém soudění. A pamatuju si, že i přes tu všechnu pozitivní zprávu kolem téhleté skladby, tam lidé stále měli potřebu tak jako zvláštně to komentovat, její vzhled, její tělo. A mám pocit, jestli to správně, teďka jestli to nepletu, tak mám pocit, že právě i Eva Farná potom sama do komentářů na svém Facebooku potom někam napsala, že je opravdu smutné, jak vlastně i její fanoušci, nehledě na tu skladbu, nehledě na ten text, mají stále potřebu jí komentovat, jak vypadá, když vlastně už sama jako několikrát řekla, že to prostě nechce, aby se to dělo. A že si myslí, že ta hudba je důležitější. Tak něčím mám pocit, že jsme se vlastně moc neposunuli.
Právě mně přijde, že jsme se vlastně asi vůbec neposunuli a ještě jedna z těch věcí, které mě šokovala, která v té knize taky zažila, bylo, že byla, že nutně, ale opravdu nutně potřebovala manikuru a pedikuru. Tak prostě já bych chtěla říct, že jako starosty těchto lidí bych možná opravdu chtěla mít. Každopádně tito dva muži, Ellen Abbott a Ron Hess, tak vlastně potom odváželi ve svém funebránském autě i jiné slavné známé osobnosti, například Elizabeth Taylor. Spletla jsem se. Oni měli takovou limuzínu, která vlastně, oni měli autopůjčovnu, která zároveň vlastně i vozila slavné lidi, takže tady jsem si přečetla Elizabeth Taylor a Richarda Bartna a říkala jsem si, že to byl teda zajímavý dvojpohřeb, který jsem zmeškala. Že to si nepamatuju.
Ale to by byl pohřeb roku skoro. To by byl skoro pohřeb roku, to je krásný. Každopádně, když jsme u tady toho hodnocení těch dob, tak mi to připomíná, že já jsem shodou okolností po té, co jsme s Eliškou Soukupovou minulý týden viděli společně Eurovizi. Mimochodem ještě děkujeme všem posluchačům, kteří nám psali všechny reakce, přišlo jich opravdu hodně, tak jsem rád, že vidím, že posluchači pořadu Kompot dokonce Eurovizi sledují. Dokonce nám přišly i zprávy od samotných organizátorů, od českého štábu eurovizního. Tak jsme rádi, že si to poslechli a že je to zaujalo. Nicméně, a mi to připomíná, že jsme se poté podívali tak zpětně znova na takový náš oblíbený seriál Dokonalý svět z dílny televize Nova. A musím říct, že i my se posouváme nějak jako divácky, protože když jsme na to koukali, tak jsme zjistili, že to je jako mnohem šovinističtější seriál, než si pamatujeme třeba z před dvouma rokama. Ale že to není asi ani taková chyba těch jakoby scenáristek a režiséra a tak, ale že vlastně je tam opravdu hodně těch poznámek, ono to je ze světa módy, takže tam samozřejmě to je ještě šílenější, ale těch poznámek na modelky, ať jsou krásné a mlčí, že žena je jenom ta, která chodí na vysokých podpadcích a tak, tak toho je to tam opravdu plné.
No, tak vidíš, tak to se na to budu muset taky podívat a možná, že bychom měli asi udělat potom nějaké shrnutí takové hlubší.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.
Stále posloucháte pořad Kompot, no a my když jsme tady řešili server Daily Mail, tak nám je tady ještě skočila jedna taková hodně bizarní zpráva čerstvá. Evidentně na sociální síti TikTok, kde teda já nejsem, Hani, seš ty na TikToku?
Určitě, ne.
Že jo, ty, která odchází ze všech sociálních sítích, tak ty určitě si na TikToku, podle mě.
Ne, já jsem se rozhodla, že dokonce jsem o tom v jedné chvíli přemýšlela, jestli náhodou si vlastně ten TikTok nemám udělat, když jsem teda odešla, že to třeba nikomu ani neřeknu, ale pak jsem si řekla, že vlastně mám možnost teďka jedinečnou konečně ty svoje data nikomu jako ani neukázat, takže toho využiju.
Nicméně na TikToku je teďka prosím tě nový gastrotrend, který je teda opravdu, pamatuješ si, jak byla taková ta věc, že lidi z nějakého důvodu si dávali hodně skořice a dusili se?
Jo, to si pamatuju, no. A to ani nebyla tehdy karanténa, to dělali normálně jen tak, jakoby ve volném čase, i když mohli dělat cokoliv jiného v podstatě, jo, mohli se procházet po venku, to se mohli procházet asi i během karantény, ale já nevím, mohli jít třeba do kina na nějakou hezkou výstavu a tak dále, místo toho se dusili s kořicí. Zajímavý.
Tak ten zajímavý trend pokračuje další, tady tou trendovou virální záležitostí, kdy lidé jedí vodní melon s hořčicí.
Zajímavá kombinace, ale na druhou stranu slovy Joeyho melon dobrý, hořčice taky dobrý. A ještě by mě zajímalo, jaká hořčice a jaký melon?
Vodní, takový ten červený, se zelenou slupkou a normálně klasická hořčice. Asi ne kremská, ale normální jako světově uznávaná hořčice. Plnotučka možná.
Jo. No tak ona ta naše plnotučná je trošinku jiná než třeba taková americká hořčice. Ta americká je taková kyselejší, dejme tomu, takže to si dokážu a má takovou jako hodně jedovatou v podstatě žlutou barvu, což si možná dokážu k tomu melounu teda představit mnohem víc než tu naši plnotučnou.
Tak každopádně k tomuhle trendu se připojila teďka už i Lizzo, která stihla ochutnat tady tu skvělou kombinaci a stalo se to virálním a mně připadá teda opravdu fascinující ta její reakce, protože nejdřív z toho vypadá znechucená a potom je zaskočená, že jí to možná až dokonce i chutná. Tak chutnalo by ti to?
No já říkám, mně to zas tak nechutný úplně nepřijde. Melon dobrý, hořčice výborný.
Takže první video, co nahraješ na TikTok, bude tohleto?
Ne.
Ne. Dobře, tak ne, možná na něj natočíš svoji vlastní reakci, reakci na nový film, který se teď točí a který tě opravdu hodně zaujal.
Ano, zaujal mě film Pam and Tommy, který vlastně tedy sleduje ten velmi kdysi nechvalně spíše známý vztah Pamely Anderson a Tommyho Mottoli, kteří Pamela Anderson asi úplně nechtěla.
No ale dokážeš si no to by bylo ještě horší možná ten vztah s Tommyho Mottoli s Pamelou Anderson podle toho, co jsme slyšeli od tebe, když si četla memoáry Mariah Carey.
Právě, takže myslím, že to by teda Pamela Anderson opravdu nechtěla a s Tommym Leem to bylo asi docela jako divoký, řekla bych, ale s Tommym Mottolou to teda mohlo být spíš úplně strašný. Ale já si myslím, že Tommy Mottola teda na Pamelu Anderson opravdu neměl. To by nedal.
Jo, ta by asi nebyla nic vydává na něho.
Ne, určitě ne. Každopádně, takže Pamela Anderson a Tommy Lee, kteří v 90. letech tedy se stali známí nejenom svým takovým jako hodně provokativním stylem, jak prezentovali svoji lásku a svůj vztah, ze kterého mají dva syny, Brandna a Dylana, ale taky vlastně takovým jedním z těch prvních sextapeů, erotických videí soukromých, které unikly na veřejnost a které vlastně jsou možná do dneška, které je vlastně do dneška možná nejznámějším takovým videem. Samozřejmě potom tady máme ještě video Paris Hilton nebo Kim Kardashian, ale Pamela a Tommy tedy byli bohužel asi pro ně první, Oni se k tomu nikdy moc nevyjadřovali. Každopádně teď vlastně v reakci na tenhle film, který se točí pro streamovací službu Hulu, tak Courtney Love, což pro mě bylo docela překvapující, komentovala právě tohle natáčení a kritizovala zejména herečku Lily James, která vlastně hraje Pamela Anderson, za to, že se na tom podílí, protože Pamela Anderson údajně kvůli tomu filmu znovu prožívá velké, velké osobní trauma, které v těch 90. letech kvůli tedy tomu, že se to video dostalo na světlo světa, zažila a že teď tedy vlastně se jí to všechno vrací a že Pamela je Courtneyna velmi blízká kamarádka a že tohle prostě není správné a že žena by tohle dělat ženě v podstatě neměla. Takhle nějak jako jsem z toho pochopila, že to Courtney Love myslí.
Mě teďka tady zaujalo, já jsem úplně zapomněl na takovou tu kauzu se svastikou, tetováním svastiky a na těle Tommyho Leeho, jinak bubeníka Motley Crue, a taky jsem zapomněl to, že vlastně Pamela Anderson byla jeho už třetí žena a že druhou jeho ženou byla Heather Locklear.
No, to je pravda. To je taky pravda. O svastice jsem nevěděla, Šimone.
Ona to byla taková kauza se svastikou trošku nějak v devadesátkách, myslím, že to není zas tak daleko od té v roce 98, stýka tady čtu správně, a zároveň mě teda hodně se líbí takový popisek na Wikipedii k těm žánrům hudebním v rámci jeho hudební kariéry, protože to je opravdu neuvěřitelné. Mezi žánry, se kterými je spojen, tam patří heavy metal, hard rock, glam metal, nu metal a pozor, rap metal a znova pozor, electro house, progressive house. To je pro mě hodně nečekaný, tady ten moment rapujícího Tommyho Lee.
Muž mnoha talentů.
Neuvěřitelný. Mě na tom natáčení téhleté série o Tommym a Pamele asi nejvíc zaujal Seth Rogen. No, Rogen. Nevím, jak se to správně slovuje. Já budu říkat Rogen.
Rogen.
Rogen. Tak ten mě zaujal nejvíc, protože se oholil a já mám pocit, že to je opravdu úplně jiný člověk.
No, to je pravda a mě by vlastně vůbec zajímalo, co on tam hraje. Tommyho Lee to asi nebude. Ani oholený.
V těch velkých džínech a volné košily opravdu je vidět, že se hodně napojil na ty 90. léta.
Já bych ještě tady jednou tady zmínila Courtney Love, která právě k tomu vlastně napsala takový facebookový post, ten teda potom smazala. Ale samozřejmě lidi si to schovali, takže si to můžeme přečíst. Píše o tom například Vanity Fair. Když ten sextape Pamely a Tommyho vyšel ven, tak já a Patty Schemmel, což byla vlastně bubenice jejich kapely Hole, a basistka Melissa Audemars jsme zrovna natáčeli vlastně naši desku. No a byli jsme tam sami ženy a stejně jako v jakémkoliv jiném nahrávacím studiu v LA a všichni ti vlastně zvukoví inženýři a producenti a majitelé a prostě všichni ti muži, kteří v těch studiích byli, tak se na ten sextape dívali s obrovskou schadenfreude, s takovým jako zadosti učiněním a zlými úmysly. A bylo to opravdu nechutné a já jsem vlastně zakázala úplně všem o tom hovořit během toho našeho nahrávání. A zničilo to život mé kamarádky Pamely úplně, utterly, takhle to ukončila. Takže možná, že opravdu pro Pamelu Anderson tato nahrávka byla něco, co jsme si možná ani nikdo neuvědomoval, tehdy možná já jsem to vnímala spíš tak, že to třeba dokonce vyšlo ven na schvál. Nebo takhle to bylo v médiích samozřejmě prezentováno, což vlastně takhle byly prezentovány všechny sextapy, že se dostaly ven nějak na schvál, ale jak tedy například Kim Kardashian nebo Paris Hilton, tak tohle to teda hodně popírali a předpokládám, že asi stejně to má i Pamela Anderson.
Kompot a novinky v popkultuře. Zavařujeme událostem z minulého týdne na rádiu Wave.
Stále posloucháte pořad Kompot a já řeknu na rovinu svůj názor. Pojďme se všichni pohádat, pojďte nám sát divoké zprávy. Já si prostě myslím, že Bennifer, tedy Ben Affleck a J-Lo, že to je prostě PR stunt. Já nevěřím tomu, že jsou spolu.
Já jsem ráda, že jsi to začal takhle tvrdě, protože já si myslím úplně to samé, Šimone. Já si myslím, že za tohle by opravdu měli dostat nějaké ceny, protože tam v tomhletom výkonu já vidím propracovaný scénář, opravdu jako perfektní masky, Musím říct, že jako oddanost vlastně té hře tomu dílu, které teďka máme možnost sledovat, ta je opravdu neuvěřitelná. Jak se jmenuje takový ten herecký styl, kdy se fakt jako staneš tou postavou?
Myslíš podle Stanislavského?
No jako jestli to je možná, je to podle Stanislavského, to je nějaká metoda, a pak je možná, že to je tahle, nevím, ale prostě staneš se v podstatě jakoby tou postavou a potom třeba jako vlastně žiješ tu postavu i mimo to natáčení, což ku příkladu dělal například Jim Carrey, který prý, když točil...
No, to je přesně Stanislavského metoda. Za to je zodpovědný Lee Strasberg, který založil Actors Studio.
Takže například právě Jim Carrey, který když točil Muže na měsíci, tak prostě byl Charliem Kaufmanem i mimo natáčení a prý tím svoje kolegy opravdu, ale opravdu strašně, strašně štval a nenáviděli ho za to. Tak takhle nějak na mě působí výkon Jennifer Lopez a Bena Afflecka při jejich letním románku, který tedy se jmenuje Bennifer 2.0, nebo jak my jsme řekli 2.1, už tady před nějakou dobou. A musím říct, že teda fakt dejte jim Oscary. Opravdu jo, protože snímky, jak se drží za ramena a tulí se k sobě a Jennifer má na sobě jenom takový jako drdůlek a vypadá to, že vlastně opravdu teďka si vlastně nehraje na to, že je Jennifer Lopez, ale je znova taková ta Jenny from the block. Tak to je krásný. Ale třeba se mají opravdu rádi, Šimone, a my jsme jenom cynický zrůdy. To je taky možný.
Já tomu vůbec nerozumím, protože ještě třeba 15. dubna řekli magazínu Today, uvědomili jsme si, že je to mezi náma lepší, když jsme jako kamarádi a těšíme se na to, že v tomhle tom zůstaneme, v tom kamarádském vztahu. Budeme pokračovat v tom, že společně budeme pracovat a podporovat se navzájem. A podle mě tohle to je docela pravdivý, ale během toho měsíce, jako kdyby jim všichni jejich PR manažeři řekli, bacha, už se zase o vás konečně mluví po několika letech a tentokrát dokonce i z pozitivního důvodu. Pojďme to ještě víc vyvařit.
Já si myslím, že tam taky může hrát určitý dílek touha po pomstě, a to zejména u Jennifer Lopez, která si myslím, že se v neúplně dobrém rozešla se svým snoubencem Alexem Rodriguezem, o kterém se opravdu jako pořád psalo, že ji podvádí. Což i když to třeba nebyla pravda, tak není prostě příjemné neustále vlastně muset obhajovat svého partnera, že vás nepodvádí a možná teda trošinku ho podezřívat, že se to tak děje. Možná se to tak třeba opravdu dělo, těžko říct. Ale podle mě ona si řekla, tak super, tak teďka mám možnost konečně vypadat jako někdo, po kom muži to užijí a ne, že vlastně mě tedy podvádí. A obrátila se tedy na toho svého starého kamaráda, na člověka, kterého dobře zná. A mně přijde, že Ben Affleck jako je takový jako hodně vlastně pohodář, že jemu je všechno jedno. Trošku si to tak myslím, že mu je opravdu všechno jedno. On má velmi dobré vztahy s těmi novináři, takže proč ne? Je vidět, že ho prostě nemá problém s tím, aby ho fotili opravdu z velké blízkosti. Má s nimi přátelské vztahy, takže já si myslím, že to je win-win. Líbí se mi, že taky pokrývají oba vlastně břehy Spojených států, takže z New Yorku se přesouvají plynule do Miami, kde žije Mark Anthony, což je bývalý manžel Jennifer Lopez, který má děti. Poteď se vlastně přesunuli zase do Los Angeles, kde žije Jennifer Garner se třemi dětmi Bena Afflecka. A tam spolu znovu se ukazují, takže v podstatě jakoby paparaciové po celé Americe teď mají práci znovu, což je skvělé, a Jennifer Lopez a Ben Affleck jsou na titulních stránkách a jsou šťastní. Z jakého důvodu to je jedno, ale jsou šťastní.
Hani, teďka tak trošku off-script se tě zeptám na další téma, protože vlastně, když teďka tady máme takhle na lince, tak ty jsi na to odbornice. Sledujeme Real Housewives svět oba dva hodně a moje otázka je, proč se v poslední době tolik mluví o Kathy Hilton, která je v Beverly Hills, tedy, jestli se nemýlím, matce Paris Hilton?
Protože se tedy do té franšízy Real Housewives of Beverly Hills konečně zapojila. Kathy Hilton je samozřejmě známá díky svým dětem, ale taky díky svým sestrám, respektive nevlastním sestrám Kyle a Kim, Richards, které právě vystupují vlastně v Real Housewives of Beverly Hills od první sezóny, na nich dvou to vlastně bylo postavené, celá ta franšíza a okolo jejich kamarádek. No a Kathy Hilton s tím vlastně nikdy nic moc společného mít nechtěla, byť lidi právě zajímala kvůli těm dětem. No a teďka se konečně rozhodla, že tedy do toho půjde a objevila se v té další, v té poslední sezóně. Musím říct, že jsem teda s ní zatím viděla asi jeden díl a je to velmi krásná žena.
Já jsem právě viděl, že evidentně od začátku hodně hláškuje.
To je možné, ale tam jsem se ještě teďka nedostala.
Kam se ale dostala, a to je až k poslednímu dílu Real Housewives of New York. Tam jsme říkali, že je teďka taková velká záležitost to, že tam je první afroamerická žena v tom hlavním castu, Ebony Williams. A musím říct, že je to už teď jedna z mých nejoblíbenějších Housewives.
Ano, je to velmi zajímavé, že tedy... Samozřejmě, nebo zajímavé, je to vlastně dost přirozené, že ve chvíli, kdy se ten cast trošku znevšední, protože Beverly Hills stejně jako New York právě byly vlastně dlouhá, dlouhá léta jenom bílé, vlastně všechny ty protagonistky, tak teď tam máme konečně vlastně někoho asijského původu, například Beverly Hills a v New Yorku, tedy afroameričanku. No a musím říct, že tedy samozřejmě ty debaty, které má se svými kolegyněmi, tak jsou velmi nepříjemné, ale podle mě jakoby velmi nutné, vlastně je potřeba je mít. A je důležité je mít hlavně i třeba s ženami tohodle věku, této věkové kategorie, si myslím.
Mně to právě přijde strašně podstatný, že ty témata se vlastně otevírají v tady té opravdu vyšší třídě americké společnosti, protože je vidět, jak ten problém je opravdu napříč všemi úrovněmi a že i lidé, kteří jsou, dejme tomu, velmi vzdělaní, tak jsou naprosto schopní být totálně ignorantní k tomu tématu rasismu. A můj hodně oblíbený moment je, když se tam zmiňuje cancel culture, na češ Ramona Singer řekne cancel culture, jako počkat, jako proč by chtěli ty lidi zrušit kulturu. To mi přišlo úplně neuvěřitelný.
A proč by chtěli, Šimone? Proč by chtěli?
Jako to fakt žiješ
úplně.
Ale právě bylo vidět, jak je ona jistou úplně šokovaná, proč lidi chtějí v dnešní době rušit kulturu.
Ramona více je podstatný. Kultura je podstatná přece.
Přesně tak. Ramona jako
Přitom, jestli se někdo někoho někdy snaží takzvaně vykenclovat, zrušit, tak jsou to všichni u Ramony Singer, která z těch takových jako přebreptů a opravdu trapných chvilek nepříjemných má na svém kontě hodně a v podstatě jí lidé opravdu jako hodně, hodně nesnáší. Nejenom proto, že tedy je to otevřená podporovatelka Donalda Trumpa, a to si myslím, že už je jenom taková třešnička na dortu pro mnohé z diváků Real Housewives, ale líbí se mi, že se to stále nepodařilo zrušit Ramonu a to jakoby oceňuju.
Ne, protože podle mě něčím je tak fascinující sledovat v tom, jak absolutně jako bizarní ta postava je, že ji stejně všichni chtějí sledovat.
No, chtějí, ale právě proto se mi líbí vlastně Ebony K. Williams, která se tedy nebojí tyhle ty bardy této reality show nějakým způsobem vlastně ne napadat, ale spíš s nimi diskutovat, protože ona, bych řekla, že diskutuje velice jako elegantně a umí to. Má opravdu... nejlepší z nich vzdělání, což tam teda říká v tom pořadu, protože si je všechny vygooglovala a to se mi hodně líbilo, že je z nich nejvzdělanější. Nemyslela to samozřejmě tak, aby je nějakým způsobem schazovala, ale spíš jako prostě jenom, aby bylo jasno, že to tak prostě je. No a...
Právě, dala takový check.
No a to se mi líbilo a zároveň si trošinku doufám a asi by se mi to líbilo ještě trošku víc, kdyby tam jako nebyla sama vlastně. Když by tam byl ještě někdo jiný a možná by třeba ta dynamika byla ještě o trošinku jako vyrovnanější, že by to nemuselo být jako jeden proti všem. Ona samozřejmě tam má svoji jako takovou, jak to říct, podporovatelku, dejme tomu, nebo člověka, který kamarádku, který prostě s ní jako samozřejmě peče proti těm ostatním, kterou je Lia McSweeney, oběma je 37 let, takže jsou tam vlastně nejmladší, ale i tak si myslím, že je pořád jako škoda, že tam je jenom jeden člověk jiné barvy pleti než bílé.
Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
My se ještě rychle podíváme i na českou scénu, protože se předávaly ceny Anděl. Solovou interpretkou roku se v sobotu stala Lenka Dusilová, ta zároveň převzala i taky cenu za skladbu roku, za skladbu Vlákna i a album roku Řeka. Dvakrát potom získali cenu Robert Křesťan, který vstoupil do síně slávy a vyhrál kategorii folk. No a zároveň jsme se s akademiky shodli na jednom hudebníkovi, kterému jsme sami dali před už dvěma lety cenu Kompot Song roku pro nejlepší českou skladbu.
No. Je to tak, solovým interpretem se stal Štěpán Hebík, který vystupuje pod jménem 7x3 a tomu my jsme naši cenu, naši jahůdku dali v roce za rok 2019.
V kategorii rap potom vyhrál Izomandias, ten se na ceremoniál nedostavil a objevem roku se stala Kateřina Marie Tichá s deskou Sami. To jsou takové ty hlavní kategorie, které asi posluchače pořadu Kompot zajímají. Mě by zajímalo, jestli si třeba pustíš desku Lenky Dusilové.
Musím říct, že si ji možná pustím. Vlastně proč ne?
Zaujalo.
Je to taková stálice české hudby, která má nálepku kvalitní a to se mi líbí. Ale rozhodně jsem teda úplně nadšená z vítězství 7x3. Přijde mi to vlastně takový jako dost optimistický a možná dokonce progresivní na ceny Anděl, ale spíš než můj názor, je podle mě tady podstatnější tvůj názor, Šimone, protože ty jsi hudebník sám, takže mě by zajímalo, jak ty hodnotíš tyhle ty ceny a jestli ti tam třeba někdo chybí.
Já schválně jako se trošku vyvaruju tomu hodnocení, protože já jsem v cenách Anděl letos hlasoval a byl jsem jediný.
Už je po cenách, takže jakoby klidně vlastně nám můžeš přece říct, ne, pro koho jsi hlasoval třeba.
Můžu říct, že jsem hlasoval různě jinak, ale myslím si, že ta deska Lenky Dusilové je skvělá, jakože mě bylo trošku jasný, že to všechno pobere letos, že to byla taková ta deska, o které se hodně mluví.
Aha, dobře. Takže nám neřekneš třeba někoho, koho bys nám doporučil aspoň.
Koho bych doporučil je třeba Amelie Siba, která byla nominovaná na objev roku. Myslím si, že to je rozhodně mladá hudebnice, na kterou je dobré se podívat a poslechnout si její hudbu, protože je to moc příjemný, moc fajn. Tak takový jeden malý tip a u těch typů zůstaneme. Na streamovací síti Netflix se totiž objevil v Austrálii opravdu ikonický seriál natočený mezi lety 2002 až 2007, Keith and Kim. A ten seriál jsem už vnímal v podstatě dlouhou dobu, protože se několikrát objevila citace tohoto seriálu v RuPaul's Drag Race a tak jsem si říkal, že se na to podívám. A Hani, neuvěříte, co se stalo pak?
Pak jsem se podíval i na další díl a už to máš teďka celý zkouknutý.
Takže můj skvělý šokující titulek z různých fake news webů si mi takhle schodila, děkuji ti. A je to tak, opravdu jsem viděl potom už všechny další díly. Doporučuji se podívat na tenhle ten australský sitcom, který vytvořila, vymyslela Jane Turner a Gina Reilly, které navíc hrají ty hlavní postavy Kathy Knight, což je taková žena středního věku, žijící v předměstí, v takové vilce, pokud tomu budu hodně fandit, s její dcerou Kim, která je tedy 25, je opravdu velmi rozmazlená, je opravdu nesnesitelná a Kim má svého chudáka manžela Bretta a Keith má svého partnera, později právě taky už manžela Kela, kteří jsou také hodně specifičtí a do toho všeho je tam ještě poslední postava, o kterou se postarala Magda Šubanský, svého času jedna z nejoblíbenějších australských hereček vůbec, můžete ji znát i z filmu Prasátko Babe, která vytvořila postavu takzvané druhé nejlepší kamarádky té Kim, Sharon Střelecky. Musím říct, že to je opravdu něco tak strašně bizarního, ten seriál. A pokud různé sitcomy nám ukazují něco o mentalitě různých národů a různých zemí, tak já vůbec nevím, co bych si měl vlastně jako počít s tímhletím, jako co to říká o Australanech, protože chvilkama je to opravdu hodně odjinut.
V čem, Šimone, v čem? To mě fakt zajímá.
No, mimochodem, ještě jako první bod k tomu, jo, když se snažili udělat remake v roce 2008 v Americe, tak to nevydrželo ani jednu řadu, protože to prostě vůbec nemělo šanci by, jako být funkční pro Američany. Podle mě prostě nemohli vůbec chápat, na co koukají. Obě dvě, všichni ty postavy tam jako hodně přehání svůj australský přízvuk. Takže místo třeba look at me říkají look at me, look at me. A třeba říkají hodně často místo issue říkají issue, což se mi hodně líbí. To mám taky hodně rád. A je to hodně bizarní už tím, že obě dvě ty ženy jsou stejně starého věku a jedna hraje matku a jedna hraje dceru. To je základ toho bizáru poměrně. A navíc ta postava té dcery je postavená tak, že vlastně je absolutně neschopná, sebestředná, vlastně většinu času velmi zlá, ale má pocit, že je nejlepší ze všech. A je úplně fascinující, jak ta její matka to vlastně zvládá, všem se tak usmívá, jednou za čas jí jako skritizuje, nebo jí řekne, ať je sticha, ale víceméně to tak jako přechází. A vlastně obě dvě fakt jsou jako skvělý termín je proto v angličtině. Já schválně se podívám, jestli existuje nějaký termín jako překladovej proto, že opravdu jsou hodně delusional, že jsou, že opravdu žijí takové falešné, mylné představě. Jsou úplně mimo, v takovém klamu o sobě, úplně mimo. A vlastně všechny ty postavy tam jsou úplně mimo. Třeba všechno, co se tam děje, je tak jako úplně odjinut. A taky hodně často používají třeba to, že používají idiomy na místech, kam třeba nepatří. Nebo mají jednu takovou hlášku, která je hodně spojená s tím, že vždycky, když je něco jako hodně špatný nebo hodně nevkusný, tak ty postavy mají pocit, že to je vkusný a že to je dobrý. A začnou říkat, it's nice, it's different, unusual. A vždycky, když je něco jako fakt, třeba musí si třeba vzít nějaký oblečení, který je fakt to opravdu nejhorší oblečení, co můžete najít, tak naopak si na to řeknou, že to je nice, different and unusual, což je fakt otázka, jestli jako to něco říká o těch Australiách nebo ne. Hodně mě pobavilo, že a díky tomu jsem si uvědomil, jak už je Big Brother a Survivor reality show, hodně stará reality show, protože oni hodně často tráví čas tím, že se koukají na televizi. Jako opravdu velký čas v tom sitcomu je věnovaný tomu, že se koukají na televizi a hodně často komentují ty různé postavy z těch reality shows. Právě třeba z toho Big Brothera nebo ze Survivora je docela zajímavé to sledovat i takhle s tím odstupem těch 15 let, když tam třeba komentují Amber, která v té době je v 7. řadě Survivora a Amber můžete znát ze 40. řady Survivora, jenomže mezi tím už si stihla vzít jedno z těch soutěžících a mít s ním dokonce 3 děti, tak je to takové jako zvláštní ohlédnutí za tou historií. A taky hodně specifický ten jejich vizuální styl, že opravdu Kath má takovou hodně přehnanou trvalou, vypadá hodně zaseknutá v 80. letech. Naopak Kim zase nosí takový ten jako hodně nevkusný, nějaký ty nevkusný modely, který by si třeba viděla na obálce Maximum v roce 2003.
To je zajímavá asociace, Šimone, já úplně nevím, jak nevkusný model jsem viděla na obálce Maximum v roce 2003. To je úplně fascinující. Číš,
já mám plnou skříň.
Může mít...
Jak jsi tušíš, já mám plnou skříň.
No právě, to si říkám, že by mě trošku překvapilo, ale možná teda asi ne. Mě by ještě, Šimone, zajímalo, kdo seš teda ty? Seš teda ta máma, která je mimo, anebo ta super zlá dcera, která je taky úplně mimo?
Hani, tak ještě jednou. Ptáš se mi na to, jestli jsem středně mimo, anebo jestli jsem vysloveně zlej?
No jasně, protože já si myslím, že ty seš středně mimo a já jsem vysloveně zlá. Jsem ta dcera.
Mějte se krásný večer.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.